Anne Linn Andersen, du er lige kommet hjem fra Paris.
Det er jeg.
Ja.
Fra noget, der hedder Unifrance, som er sådan en årlig event, hvor de fransk film inviterer udenlandske journalister.
Ja.
Så er det sådan lidt en showcase af nye, kommende franske film og serie. Og så kan man få interviews med folk. Så jeg har faktisk lavet nogle ret gode interviews dernede. Jeg har lavet med instruktøren af Hindre Jabs Stemme.
Ah, fantastisk.
Og jeg har lavet med Guillaume Marbeck, som spiller Godard.
Ja, yes. Nouvelle Vague, yes, det så jeg. Ja. Det
blandt andet. Og jeg har lavet med Lucas Bravo fra Emily in Paris, som simpelthen insisterede på kun at tale om kærlighed.
Okay, that, ja. Det var very French. We're in Paris.
Men også lidt overraskende, fordi det ville de jo normalt aldrig tale
om. Nej.
Hans eget forhold til kærlighed.
All right.
Og han fortalte blandt andet, det kommer op på Watch Watch senere, ja. Men fordi det er på en serie, der hedder Les Saisons, som ikke kommer på dansk HBO. Den kommer kun på fransk og belgisk.
Okay.
Men fordi han er fra Emily in Paris, så sagde jeg til en så videre alligevel. Så spurgte jeg ham, hvad drømte den 15-årige Lucas Bravo om?
Okay.
Så sagde han drømte kun om at finde kærlighed. Han havde videt sit liv, indtil han blev 27 år på det kærlighed.
Oh, what?
Ja.
Det var lang tid.
Er det ikke vildt at sidde og fortælle om?
Altså, og bare sådan helt ud af boksen, uden at du egentlig søgte det?
Ja.
Ja, det er ret sjovt.
Ja. Og han bare gerne ville, han havde så forældre, der stadigvæk var sammen, og ligesom havde sat eksemplet og sådan noget. ja, virkelig.
Ej, hvor hyggeligt.
Ja.
Men ellers så plejer franskmænd jo gerne at være utrolig franske, når de laver sådan nogle ting. Og det lyder jo unægteligt utrolig fransk, det her. Hvad var det mest franske ved det arrangement, du var nede til? Eller var det sådan lidt køligt og kedeligt?
Nej, det var egentlig meget sådan... Det franske er jo, at det var sådan... Det var ikke sådan helt organiseret, ligesom når amerikanerne gør det, vel?
Eller englænderne altså, også, var det bare sådan, tung, tung,
der er det jo meget sådan ned til den mindste sekund.
Yes.
Og her for eksempel, så var det sådan tids... Altså, det var egentlig sat et kvarter af de fleste gange til interviewet. Men det skred sådan lidt, fordi der var ikke rigtig nogen til at holde øje med tiden.
Fedt.
Så jeg kunne bare selv, når man er en lidt fræk slagterhund, og der har været branchen længe nok, så stiller man jo bare lige et ekstra spørgsmål.
Et til, ja, ja. Det
tager yeah. 5 minutter mere, ikke? så det var måske det mest franske.
Ja, jamen, jeg har været en smuttur i Sverige.
Det, nå, det, hvad lavede Sverige?
Jeg var over at lave nogle optagelser, skulle lave sådan noget business-optagelser til et firma, og det var koldt, og jeg er kommet hjem med en forkølelse.
Åh, nej.
Og jeg ville meget hellere have været i Paris. Men sådan er det.
Ja.
Vi er klar til en episode.
Og vi er jo alene, der skal lige sige, ja,
Kasper. Det er ikke bare fordi, at Maria sidder helt stille. Det vil også være virkelig unaturligt, hvis ja. Det. Ved vi, hvad hun laver?
Jamen, hun er på skiferie i Norge.
Ah, det må vi lige sige, når vi kommer.
Hun kan jo ikke lide at stå på ski, så hun har forskanset sig i hytten, hvor hun så sidder og hygger sig, mens manden og børnene er ude at stå på ski.
Det er det så vanligt. men ja, det gør så også, at vi jo traditionen tror kommer til at sige, at den her episode nok bliver lidt kortere, hvortil den ikke bliver kortere end det plejer. Godt, vi går i gang.
Velkommen til What to Watch med Anne Linn Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson.
Ja, og altså ikke Maria Monson. Den havde jeg ikke lige
fået. Hun er med os i tankerne.
Ja, ja, selvfølgelig. Den kære Maria, der hader at ski og altid tager på skiferie. Vi er så altså blevet hjemme, fordi der er jo en masse ting. Jeg synes, der er mange ting at se i øjeblikket. Altså, virkelig.
Det er helt men sådan er det jo altså lidt med award season,
ja.
Der strækker ind her i det nye år. Begyndelsen af det nye år. Det kommer til at vrimle. Det kan godt være, at det ikke gør det lige nu, men lige om lidt kommer det til at vrimle med virkelig gode film i biografen.
Virkelig, altså også det er bare, og det er bare pressevisninger, og ej, vi skal lige se, jeg skal lige have set den, fordi der er Oscar og sådan noget. Det er ikke nødvendigvis, fordi jeg lige skal anmelde og sådan, men der er sindssygt meget, og så er der jo så også lige lidt serie ekstra oveni, fordi at Maria jo så er på ferie, så jeg er kommet lidt mere ind i...
Du har sgu se lidt serier.
Ja, 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 og det har været fedt. Jeg synes, der har været nogle fede ting. Det er faktisk ikke nogen af dem, vi skal forbi i dag, det første næste episode. I dag, der holder vi os i biffen. Og det bliver, det bliver ikke skide sådan festligt, vil jeg sige. Vi skal derimod forbi to meget, meget gode film, vil jeg sige. Det ene er Die My Love, som er Lynn Ramseys nyeste film.
Med Jennifer Lawrence og Robert Pattinson.
J-Lo og R-Pats. Det er simpelthen Twilight versus Hunger Games. Og det er så lidt Twilight og Hunger Games, som det overhovedet kan blive, men det kommer vi til. Og så skal vi altså også forbi, du nævnte den lige før her, The Voice of Rahim Rajab.
Ja, Rahim Rajabs stemme.
Ja.
Så ja.
Det var et eller andet, der bimlede her på min computer.
Jeg skulle lige finde ud af, hvor det kom fra.
Ja, tror jeg,
ja, men instrueret af tunesiske Kauter Ben Hanya, som også lavede Four Daughters. Og som, og det er jo en film, der er baseret på en virkelig hændelse, desværre, må man sige, fra Gaza og Israel-konflikten.
Og det er jo, jeg har faktisk, du har været en historie, jeg har fortalt til folk, fordi at du har set mange film, vi har set mange film sammen. Det er utrolig sjældent, at du sådan umotiveret siger, at en film har været hård at se. Altså gerne, hvis man snakker om den. Tre gange har du fuldstændig umotiveret fortalt mig, at The Voice of Rahim Rajab er virkelig hård at se.
Ja.
Så jeg var også en rimelig stålsat, da jeg gik i biffen. Ikke?
Du havde panseret op.
Det her bliver ikke sjovt. Det ved jeg
okay.
Og det blev det heller ikke, men til gengæld blev det altså virkelig, virkelig godt. Og det skal vi fortælle om, hvorfor det er, når vi kommer forbi The Voice of Rahim Rajab som den sidste. Så har vi selvfølgelig også nogle filmheder, og så skal vi rundt om en lytteranbefaling også. For en gang skyld tror jeg, har fået teknikken til at spille. Men lad os bare kaste os ud i den første. Så skal vi lige have den rigtige lyd herop. Første filmanbefaling, altså Die My Love.
What to Watch. Filmanbefaling.
Lynn Ramsey, Lynn Andersen, hun er jo sådan en, der er spændende.
Hun er en mega spændende historie i sig selv, fordi at hun har faktisk haft en karriere, der nu har spundet sig over 30 år. Og på trods af 3 årtier, så har hun faktisk kun, forstå mig ret, lavet 5 spillefilm. Det her, det er hendes 5. film kun.
Er det vildt?
Altså. Og det er jo ikke ret meget. Og det er jo, fordi der knytter sig en historie til det. At, og det er jo lidt noget med det der med at være kvinde i filmbranchen. Ikke? Som det fortæller om, hvor svært det kan være nogle gange. Fordi hvis hun havde været en mand, så havde vi beskrevet hende, så var hun blevet beskrevet som en kompromilløs kunstner. Men fordi hun er en kvinde, så har hun fået stemplet at være besværlig at arbejde sammen med, og usikker at arbejde sammen med. Og det er jo det, der har været ligesom en del af hendes historie, og en grund til, at der er gået så længe mellem hendes film, og hun har haft svært ved at finde finansiering til sin film.
Al ære og respekt. Hun laver heller ikke film, der du ved, springer box office. Det er jo arthouse film, hun kaster sig ud i.
Fuldstændigt. Altså, hun kommer fra fotografi, og har studeret fotografi på universitetet, og fotografi som kunst. Og det kan man godt se, også i den her nye film, i høj grad. Ikke?
Ja.
Men så begynder hun at lave film, og allerede hendes kortfilm, de bliver udtaget til Cannes Filmfestivalen i shortfilmskategorierne og vinder priser. Både hendes første og hendes tredje kortfilm vinder priser. Og så går hun jo så i gang med at lave sin første film, Ratcatcher. Og Morven Caller.
Morven Caller.
Caller. Som også bliver virkelig rost af skyerne. Og så får hun flere og flere tilbud. Hun skulle blandt andet have lavet Heavenly Creatures, som Peter Jackson jo endte med at instruere.
Nej, var det ikke Lovely Bones?
Nej, undskyld, ja. Lovely Bones. Det er fordi, jeg altid har en hjerneblødning der. Det var Lovely Bones, hun skulle lave.
Jeg ville utrolig gerne have set hendes Lovely Bones.
Ja, det kunne have været meget interessant.
Jeg ville virkelig gerne have undgået at se Peter Jacksons Lovely Bones. Den er ikke fan. Jeg ved, der er mange fans derude, men jeg synes godt nok ikke, det var en god film.
Ja, det kan man også diskutere. Ja. Ikke? Men det er helt galt, og hun har lavet flere filmprojekter, som hun ender med at springe fra. Og helt galt går det til Jane Got a Gun med Natalie Portman og Jude Law. Hvor filmselskabet ligesom insisterer på, at der skal være en happy end. Og det nægter hun.
Så har de kraftstejl med ringet til den forkerte instruktør. I'm sorry. Så har I ikke set, hvad hun har lavet.
Men det kan vel, hun vil simpelthen gå med til det. Og så på første optagedag på set, der dukker hun bare ikke op.
Nej.
Det er i hvert fald filmselskabets historie.
Ja.
Og hun har jo så en anden version, at hun hele tiden har indikeret, at det her, det vil hun ikke, og så finder hun ud af, det kan hun simpelthen ikke stå indenfor, så hun møder simpelthen ikke op.
Nej. Og så det er det, man i juridisk speak kalder for creative differences.
Ja, eller kontraktbrud.
Fordi, det er det så også,
ja. Fordi at det er jo det, de lægger sag an mod hende. Men så lægger hun sag an mod tilbage, fordi hun også synes, de har brudt kontraktaftalen i forhold til, hvad den her film egentlig skulle gå ud på. Men det ender jo, altså, og de beskylder hun jo både for det ene og for det andet, for at være alkoholiseret, og for ikke at behandle Kurecast ordentligt, og altså, der er mange beskyldninger der. Og det betyder, at hun faktisk trækker sig tilbage og tager til Santorini af alle steder i verden, og bliver også skilt i øvrigt.
Ja.
Og dernede finder hun sig en...
Hun er der 4-5 år eller sådan noget.
Hun bor der i 4 år i hvert fald, og finder en ny mand, og får en datter. Og begynder så langsomt på at skrive en ny film. Så nu er hun ligesom langsomt ved at vende tilbage, og måske ved at blive lidt mere accepteret tilbage i filmbranchen.
Ja, kan man sige, der sker også nogle ting, ikke? Det er jo over de sidste 25 år, hun har været aktiv og længere end det, og der er sket nogle ændringer, kan man sige, og nogle opfattelser, der er begyndt at ændre sig, ikke? Og noget adfærd. Så nu må vi se, altså, men vi har i hvert fald set Die My Love, og jeg har også en trailer til jer, som I lige kan høre her.
She don't like her eggs all runny. She looks down her nose at money. She gets it on like the Easter Bunny. She's my baby, I'm his honey. I'm never gonna let her go.
Cheryl mentioned that you're a writer.
I don't do that anymore.
Stuck for inspiration?
I'm stuck between wanting to do something and not wanting to do anything at all. Where are you now?
Is everything all right?
When was the last time we had sex? Rough guess.
Things have been, you know.
Where's your book going, by the way?
Main character is about to batter her husband to death with a hammer.
Shut up.
Jesus.
Ja, det er et voldsomt forhold.
Ja, det pølger, det går højt i løbet af de 2 timer, den her film i hvert fald var. Men ja, det er jo selvfølgelig stemmerne af, hvad hedder det, Jennifer Lawrence og Robert Pattinson, I hører her, som spiller det her ægtepar.
Hvad synes du, den her film handler om? Hvad handler den om for dig,
Kasper? Jeg synes, den handler om Lynn Ramsey. Nej, altså, misforstå mig ret. Den har jo en historie, altså den har jo et plot, og plottet er, at der er et ægtepar, de er faktisk ikke ægtepar, de er kærester, om de skal have et barn, de flytter ud i
hans
onkels hus, hvor hans onkel har slået sig selv ihjel eller et eller andet, og så skal de bo der, og der er jo ikke rigtig større kontekst. Man bliver bare præsenteret for det her, det skal de. Hun har en eller anden ambition om, at hun gerne vil skrive en bog, måske, for det har hun tydeligvis gjort før, hun har skrevet ting før, og Robert Pattinson arbejder.
Han er musiker.
Ja. Yeah.
Har sådan en musiker-turné-liv.
Og har en truck, hvor han kører rundt. Det er lidt uvist, hvad han faktisk laver.
Om han er musiker. Han er
ude og arbejder i hvert fald, ikke?
Han er jo væk i lange periode, fordi de er på turné.
Yeah. Ja, og så er hun jo så alene med det her barn, som er der, og meget hurtigt kommer han også hjem, fordi han fornemmer, at hun keder sig lidt, så kommer han hjem med en hund. Skidegod løsning i øvrigt. En hund, der ikke holder kæft overhovedet.
Gør hele konstant. Tiden.
Ja, og det hele peger jo stille og roligt sådan imod, at hun mere og mere mister grebet om sig selv og om sit liv, og bare er ved at altså, brænde op indenfra. Fordi der er jo tydeligvis en masse ting inde i hende, som gerne vil ud på en eller anden måde, og det kan det ikke komme. Og så bliver det til en slags udforskning af, hvad er det, psykose blandet med en... fødselsdepression, og se den sådan langsomt udfolde sig i det her, det her parforhold.
Jamen, Lynn Ramsey har jo selv sagt, at hun synes, det ville være for indsnævrende at sige, at det er en film om fødselsdepression. Men det er jo helt klart en kvinde, som oplever moderskabet, og ligesom udfordringerne, både ved imod de nye udfordringer, der kommer med at blive mor, men også med isolationen. Altså det med, at hun har overladt så meget til sig selv. Og så er der jo mange sådan parforholdsting, altså som at i starten kan man se, at de har meget, det her meget passionerede forhold, og de knaller hele tiden og sådan noget. Det er sådan det, vi fornemmer, indtil de får det her barn, og så hvor hun, som vi hørte i traileren, hun spørger, hvor længe er det siden, vi har haft sex? Mm-hmm. Altså fordi han tydeligvis ikke gider rigtig at have sex med hende mere. Og det er også nogle af de der ting, der kan følge med. Og så plus også, at hun er måske også noget bipolar, ikke? Det kan man ikke helt afvise.
Der er alle mulige
ingredienser,
ikke? Muligheder for diagnose her.
Med
det er der
her,
ikke tvivl om.
Det her stille vanvid, der kryber ind.
Men for mig er det jo så egentlig ikke, det er jo ikke det, den handler om, sådan set. Jo, plot, yes. Men det er jo ikke det, den handler om. Den handler om det her menneske, som man mærker, som jeg kommer stiftet bekendtskab med, og som jo tydeligvis har, altså som jeg også sagde før, hun har en masse ting inde i sig, som ikke kan komme ud. Mm. Og det er, fordi hun ikke kan finde kanalen, det er, fordi hun prøver at leve op til alle mulige ting. Hun har det her barn, som hun i øvrigt, altså vitterligt, altså passer godt på. Altså det er ikke, fordi hun er ikke sådan...
Hun er ikke sådan dårlig for et færdig mor.
Nej, hun offrer jo faktisk nok rigtig meget for det barn, kan man sige. Mm. Uden at det egentlig virker som om, at barnet er en kæmpe byrde. For det er ikke det, der er byrden. Det er alt det andet, der er byrden. Mm. Det er, at hun er afskåret. Det er, at hendes mand glider væk fra hende. Det er alle de her ting, der gør, at hun jo sådan langsomt begynder at brænde op indenfra på en eller anden måde. Mm. Men det, som jo er filmoplevelsen for mig, er dejligt at se to ungdomsskuespillere, der er trådt et skridt op her, ikke? Det er jo noget tid siden, de har gjort det, men de owner det altså her.
Jeg må sige, altså både Jennifer Lawrence og Robert Pattinson er jo gode eksempler på nogen, der har forvaltet deres karriere virkelig interessant, fra at være de her ungdoms-teenage-idoler i store franchises, til at tage nogle kunstneriske, spændende filmvalg, ikke?
Ja, altså, og det er også dem, der er jo bærende, især selvfølgelig Jennifer Lawrence og hendes præstation.
Men hun er også, Grace-karakteren er jo også røvirriterende.
Ja.
Altså, hun er jo svær at holde af i mange situationer, fordi hun er så vild, som hun er, ikke? Ja. Og det er selvfølgelig også en pointe i sig selv fra Lynn Ramsays side.
Men som jeg, så vil jeg cirkle tilbage til at sige, at det for mig er det her jo en Lynn Ramsey-oplevelse. Fordi jeg har altid været glad for hendes film. Alle de film, jeg har set af hende, synes jeg har været fantastiske. Og det har... Jo, der var noget dybere tematik i We Need to Talk About Kevin, selvfølgelig, som også er en hyggelig film om moderskab.
Men det er alle hendes film. Det handler om børn og unge og mødre. Stort set alle hendes film.
Og den der måde, som hun jo bruger sit meget kreative filmsprog til at få fortalt de her historier på, det er jo det, der er oplevelsen et eller andet sted. Det er jo den måde, hun fortæller filmhistorien på, der gør det spændende og interessant at se på. Fordi jeg tror ikke, altså hvis jeg skulle læse en synops her, så havde jeg været sådan, det siger mig ingenting. Altså det kan jo være hvad som helst. Det lyder faktisk en lille smule kedeligt, fordi der er ikke rigtig noget, det lyder ikke til, at der er en større udvikling, eller der er ikke noget, det vender aldrig. Det peger en retning, det her, det kører en vej.
Men det er jo altid martret, altså karakteren, ligesom Joaquin Phoenix i You Were Never Really Here, som er den her, hvor hun også tager sådan en fast truppe med en lejemorder, ikke, som bliver sat til en opgave. Men hvor halvdelen af filmen er jo hans martrede psyke, som man følger. Og det er jo lidt det samme, der er på spil her med Jennifer Lawrences mor-karakter. Som du siger, altså det, der gør det også til en Lynn Ramsey-oplevelse, er jo lige præcis den der sans for billeder. Hendes stil er jo først og fremmest båret af billeder. Og nu sad jeg og set den to gange, og anden gang, der kunne jeg virkelig sidde og koncentrere mig om, at du kan faktisk tage hver eneste frame i Die My Love og sætte den i en ramme som et kunstfotografi. Det er ret vildt alligevel, ikke? Men det siger noget om hendes sådan billedstyrke.
Men jeg synes, det nærmest er bredere end det, fordi altså, den måde, hun bruger alle de skal vi sige, mere abstrakte dele af filmsprog, altså med lyd og med musik og med klip og alle de her ting, det er jo det der, at oplevelsen ligger for mig. Det er der, at jeg kan mærke, at jeg bliver aktiveret og at jeg er med på en måde, som jeg ikke ville have været, hvis det her var blevet fortalt af en eller anden, der ikke havde de kreative ambitioner. Og hun har så store kreative ambitioner, og gør jo her på sin vis, fortæller hun det her meget tragiske drama som en thriller. Altså, det er jo thrilling på en eller anden måde. Det er jo virkelig spændende gang imellem, og det er jo filmsproget, der peger os derhen, hvor man bliver sådan helt, åh gud, hvad sker der nu, ikke? Åh, mand, nu er det mørkt, og nu er de ude at gå, og moren der...
Selv en seksuel fantasi om en motorcyklist, yeah, der kører forbi nogle gange med hjelm.
Jamen, det er lederhjelm, men det er, der kommer kørende ud i skoven ja, forbi.
Ja, det bliver også lidt farligt, ikke?
Og så ud af det blå dukker Sissy Spacek og Nick Nolte op.
Ja.
Hvilket jeg ikke sådan...
Sissy Spacek spiller moren til Robert Pattinson.
Ja. Og det var bare sådan helt... Jeg blev helt varm af at se de gode gamle venner igen. Og hun spiller faktisk en rimelig stor rolle, hun har.
Ja.
Hun er en af de
Nick
eneste...
Nick Nolte. Ja.
Okay, altså, Sissy Spacek er en af de eneste, der sådan har en connection til hende.
Ja.
Som virker til faktisk at forstå, hvad hun oplever.
Men også er sådan lidt for dominerende svigermor på en
til
eller anden
dels,
måde. Ikke?
Til dels, altså.
Og så men, har vi Nick Nolte, som er onklen, som er sådan helt dement og ikke ved, ligesom, hvem han er det halvdelen af tiden. Men meget det, godt gensyn med Nick Nolte.
Tvivl om, hvor meget han har spillet skuespil. Jeg har bare sat Nick Nolte ind. Ej, han er en gammel herre, ikke? Men han er bare, han er ikke meget med, men han er meget effektiv, synes jeg, i denne her. Så ja, altså på mange lederkanter, vil jeg sige, jeg synes, det er en rigtig, rigtig
vild
film.
Men det der med, altså det er jo meget atmosfæren.
Ja.
Lynn Ramsey laver på en eller anden måde altid sådan nogle, altså film, der ikke kærer sig ret meget om plottet. Så det er ikke sådan nogle plotfilm, så det er ikke derfor, man skal gå ind og se hendes film. Det er for en anden oplevelse, ikke? Og jeg vil sige, man får også lov til selv at arbejde, altså som publikum.
Ja.
Fordi hun giver ikke ved dørene, og hun leverer ikke noget på et sølvfad til dig. Altså, du skal selv arbejde med, og du skal selv hele tiden fortolke, hvad det er, du synes, du ser lige nu. Og det er jo også, det udmunder jo også i den her slutning, som der har været meget diskuteret online i forhold til, skal den tolkes bogstaveligt eller billedligt, metaforisk, ikke?
Og det er netop subjektive oplevelser, der bliver lagt op til, at man skal kunne have de subjektive oplevelser. Fordi den måde, som også resten af filmen bliver indimellem drømmende, fordi at hun jo tydeligvis er på vej ud i mentale, ustabile omstændigheder, så bliver man jo mere og mere i tvivl om, okay, det hun ser nu, sker det rent faktisk? Eller er det noget, hun forestiller sig?
Ja.
Er det noget, hun tror sker, men som ikke sker i virkeligheden? Ikke?
Mm.
Så den tvivl bliver jo også ligesom skruet op for undervejs, hvilket jo så gøder vandet til den slutning, hvor man kan være helt sådan, det kan være det ene og det andet.
Ja.
Jeg var meget glad for Die My Love. Det var ikke en det er ikke en rar tur, man kommer på, kan man sige. Men
altså, den udfordrede også mig. Jeg synes, altså, overordnet synes også, det er en virkelig interessant film.
Mm-hmm.
Jeg synes ikke, at det er Lynn Ramseys bedste film.
Nej.
Altså, men den er, det er en oplevelse, og men også svær. Nogle gange.
Ja,
den er lidt svær at holde af på en eller anden måde.
Jamen, det er også det, fordi det er jo det, og jeg er også det, jeg mener med, at altså, det, jeg holder af ved den, det er The Lynn Ramsey-faktor.
Mm.
Det er hendes take, det er hendes udtryk, det er det, hun gør som filmskaber, og det er det, jeg sidder og bliver glad over, når jeg ser den.
Mm.
Fordi der er ikke ret meget andet at blive glad over, om man så må sige.
Og Jennifer Lawrence's skuespilpræstation, som jo er, ved at våge påstå, måske hendes karrieres bedste. Og hun er jo blevet totalt overset i den her award season, synes jeg, for den præstation i Die My Love.
Ja, det kan man sige, fordi at, nu sidder jeg lige og bladrer lidt i dem, hun har lavet rigtig mange, altså også bare, hun startede jo sindssygt stærkt.
Ja, men hun har vundet for Silver Linings Playbook, for eksempel, ikke? Og for American Hustle var hun nomineret, og jeg elskede hende jo tilbage i hendes gennembrudsfilm, Winter's Bone, af Deborah Granik, var hun helt fantastisk i, men jo også meget mere underspillet, end hun skal her i Die My Love. Der skal hun jo virkelig give den gas på den vildeste måde, og hun slipper afsted med det.
Ja, nemlig.
Ja.
Jeg er meget glad for den, men jeg synes ligesom dig også, det er en film, der kommer lidt med en advarsel også, fordi det er ikke en film for alle. Men hvis han har lyst til lidt noget spændende og give sig selv en udfordring og se noget fed filmkunst, så skal man altså gå ind og se Die My Love. What's new, Pussycat? What is new, Anne-Lin Andersen?
Jamen, vi er jo virkelig i award season, må man sige.
Ja, det er rigtigt.
Der bliver afsløret nomineringer overalt og uddelt priser.
Dagligt.
Ja,
yes.
Både herhjemme og i udlandet.
Ja.
Og i denne her uge, der kom BAFTA.
Det er britiske filmakademi, som jo ligesom, vi har det amerikanske, der udgiver Oscar. Vi har i Danmark, der har vi det danske filmakademi, der udgiver, eller uddeler Robert. Og i England, der har vi jo så det britiske filmakademi, der uddeler en BAFTA.
Ja. Og det er jo altid sådan interessant på, hvordan de adskiller sig fra Oscaren. Fordi man skal jo tænke på, at det godt kan, denne BAFTA kan jo godt indikere noget i forhold til Oscar, fordi at der er så mange fra det britiske filmakademi, der også er medlem af Oscar-akademiet.
Yes.
Ja. Så derfor er det sådan, det er meget interessant at kigge på i forhold til, hvad der er nomineringer. Men det var jo de samme frontrunners, kan vi konstatere.
Yes, det der er mange, meget
Marty
sammenfald.
Supreme, One Battle After Another, Sinners, som Hamnet.
Sentimental Value.
Sentimental Value, yep. som ligger i front i mange af dem. Danske dokumentar, Mr. Nobody Against Putin, blev nomineret i dokumentar.
Oh, det er et godt tegn.
Ja, og Dan Lausten, Cinematography for Frankenstein, blev også nomineret.
Ah, det er godt jo.
Ja, så ja.
Det bliver lidt spændende at se, fordi det er jo sådan noget med, at man jo sådan styk for styk, når de her bliver uddelet, så bliver man sådan lidt klogere på, hvor er det vinden blæser. Og bare det, at de er nomineret, det tyder jo sådan rimelig godt. Men der er mange sammenfald. Selvfølgelig har de også deres egne, fordi det er britisk, så har de jo sådan noget, for eksempel Outstanding British Film.
Yeah.
Der nominerer de, tror jeg, 10 eller sådan noget.
Yeah.
Så der er også plads til at virkelig selvfølgelig skinne lys på den britiske filmindustri. Men overvejende, så vil jeg sige, det er jo, altså, det igen er det sådan noget, hvor jeg sidder og kigger på de nominerede, og så tænker det er jo sindssygt stærkt filmår. Det,
yeah.
Der er ikke, de er ikke nomineret for F1, vel? Så de har stadigvæk integriteten i behold.
Nogen er ikke kommet så over, at vi livestreamede til Oscar-nomineringsafsløring, hvor den helt store overraskelse selvfølgelig var, og skandale, kan man godt sige.
Ja, tak.
Var, at F1 er nomineret bedste film.
Altså, Brad Pitt's virkelig... dumme, flotte Formel 1-film, som jeg har fået sindssygt mange tekniske nomineringer. Det har den også
og
til BAFTA.
Og det har den også fortjent.
Ja, det har den også fået til BAFTA.
Ja.
Men de har undgået at nominere den til årets film, og det er jeg altså virkelig, virkelig glad for, fordi som sagt, så er der lidt respekt om prisen her. Det var hårdt at se, at F1 blev nomineret til den bedste film, Oscar.
Ja, men de er jo også lidt mere glade for Hamnet. Det er jo, fordi den er jo går som en britisk film, faktisk. Ikke?
Det er... Ja,
og Paul Mescal er blevet nomineret også. Ja. Han blev jo forbigået også til Oscar.
Ja.
Så der er ligesom nogle små undtagelser.
Ja, men også, som du også lige sagde før, ikke? Der er også god, skal man sige, den danske vinkel er ret velrepræsenteret også.
Hvor meget man nu vil påstå, at Sentimental Value er dansk.
Den har vi besluttet, er en dansk film. Okay, den kommer fra Norge. Norge er så godt som dansk.
Ja, men den også, altså Zentropa har jo været co-produceret, og det er en dansk klipper, en dansk fotograf, og så videre. Ikke? Jo.
Altså,
ja.
Dansk og norsk. Jeg kan gå med til at sige dansk og norsk.
Ja.
Men den kommer også til at forhåbentlig klare sig godt, ikke? Og Stellan her er også blevet nomineret til supporting actor her. Som...
Og kan også godt vinde, tror jeg.
Ja, det bliver spændende. Kan vi huske,
jeg tror, Stellan han tager i hvert fald Oscar. Det tror jeg simpelthen på.
Altså, det ligger ligesom lidt i kortene, virker det til.
Og han har aldrig været nomineret før, er det ikke sindssygt?
Og han er sådan en... Altså, han har bare været der altid.
Ja.
Siden der har været i midt-80'erne.
Og arbejdet virkelig meget.
Sindssygt. Ja. Han har jo aldrig været væk. Han har altid været der. Plus, at han har jo holdt, altså i hvert fald måske 5% af Hollywood i gang, bare ved at levere skuespillere til industrien. Fordi 8 af hans sønner eller et eller andet arbejder som relativt populære skuespillere derovre. Ikke?
Ja.
Så det må også til, tænker jeg.
Som Alexander Skarsgård sagde inde i Empire, der så ham til Pillion, filmen Screening, så sagde han, han blev spurgt, om hans far måske så hans ting.
Ja.
Og så sagde han, ej, har han ikke noget med 49 børn, så han har overhovedet ikke tid til at se alles filmprojekter. Ej,
det skulle han, så kan han ikke lave andet, så. Bare så, har du også lavet, du har lavet den? Ja, men den skal jeg nok på min
towards list. Ja, Bill Skarsgård laver også rigtig meget. Stellan kan jo slet ikke noget se det hele.
Jeg synes, det er virkelig sjovt, som Skarsgård-familien, den bare er blevet så prominent her på What to Watch. Der går ikke en episode, vi nævner en Skarsgård.
Nej.
Ellers, hvad er
og så er der jo
Bodil-nomineringerne
og også kommet.
Ja.
Altså dels så bliver Robert-nomineringen uddelt på lørdag, så det er sådan den første store danske filmpris.
Ja.
Og så kom Bodil-nomineringen i sidste uge, og det er måske lidt interessant at se på, hvad der endte med, fordi at vi, og vi siger jo vi, fordi vi er medlem af Danske Filmkritikere, der uddeler prisen. Vi gik jo her sidste år over til at have kønsneutrale priser, så i bedste skuespil...
For en periode på 3 år, tror jeg.
4 års prøveperiode, for at se, hvordan det går.
Ja.
Og der kan blive nomineret 7 skuespillere, MK, eller plus et eller andet, hvad man nu er til. Og altså, hvis vi ser på de 7 i år, så er det 6 kvinder og 1 mand. Yes. Den ene mand er Dar Salim.
Ja, ja. Det er fordi, vi ikke tør andet.
I Hercules falder. Og ellers så er det jo også sådan forholdsvis nye navne.
Yes.
Det er Freja Klint Sandberg fra Ingen Kære Mor. Det er Jette Søndergaard fra Hjem Kære Hjem.
Mm.
Det er Kaja Toft Loholt fra Min Evige Sommer. Det er Özlem Saklangmark fra Det Andet Offer.
Selma.
Det er Selma Soli Dali Pape for Honey.
Ja.
Og Vikam Sonne for Pigen med Nål.
Ja, det er lige før, Vikam Sonne er, så er jo sådan helt rutineret i det her selskab.
Altså, der, og så i bedste film, ikke, der er det Det Andet Offer, Hjem Kære Hjem, Honey, Min Evige Sommer, Pigen med Nålen. Det vil sige, at vi har ikke film af sådan nogle garvede navne som Anders Thomas Jensen eller Paprika Sten med Det Nye År og Den Sidste Viking med i det felt.
Nej.
Og det ved jeg ikke, om det skaber ramaskrig nogen steder, men i hvert fald er det jo sådan, altså man kunne godt tolke det som, at er der garderskifte? Altså er der en ny generation på, på vej?
Hvis vi skal prøve at tage skridt tilbage og så bare mærke, hvad vi selv synes og sådan har oplevet i løbet af de sidste par år, så er det jo, der sker jo simpelthen så meget. Altså, der har været, selvfølgelig har der været enormt meget snak om krise, og altså, på den økonomiske side, så har der været masser af udfordringer for dansk film. Men det kreative lag virker til at være i enorm rivende udvikling, og der er masser derude, som har lyst til at lave film, som har bud på nogle film, som er rigtig spændende, men som faktisk jo også får lov at lave dem og kommer langt med det. Så ja, det kunne godt tydeligt på det. Altså, at det, og jeg synes, det er ret fedt, at det skinner lidt igennem i de her nomineringer, at det ikke bare er Tordenskjolds Soldater den her gang. Det kan man godt pege på nogle andre år og sige, at det har været. Ikke?
Mm.
Det er ikke ligesom som Golden Globes, hvor vi giver nomineringer til dem, vi helst vil have, dukker op, fordi det ser godt ud på den røde løber.
Præcis.
Sådan er det faktisk ikke. Det er vildt dem, som vi synes har stukket mest ud for os i løbet af året. Og så synes jeg, det er fedt. Altså, men jeg kan også huske alle de år, fordi det har virkelig været mange år, vi har snakket om det der med, om kønnene skulle slå sammen i skuespilkategorien, fordi hvorfor skulle skuespil være delt op, når intet andet er? Og hver eneste gang, så har jeg sagt, at det kommer til at gå ud over mændene. Altså, det er mændene, der kommer til at ryge ud, fordi der er så mange stærke kvinderoller i dansk
men
film.
Men det er jo også nyt, Kasper, for det er relativt har det jo ikke været. Altså.
Nej, det er relativt nyt, men det er ikke så nyt, at det ikke, fordi det har været sådan i flere år nu.
Mm.
Altså, hvis du scorer 10 år tilbage, så er det noget andet. Men altså,
jeg vil sige, jeg var også selv overrasket. Kan man godt afsløre det?
Mm.
Altså, jeg vil ikke lægge skyld. Lad mig beholde den på egen banehalvdel.
Ja.
Jeg kunne godt have tænkt mig at se en Mads Mikkelsen også blive nomineret, for jeg synes faktisk, det han leverer i Den Sidste Viking er noget af det fineste, han har leveret dansk film i mange år.
Ja, det er rigtigt. Det sagde du også, da du anmeldte den, kan jeg huske.
Præcis.
Ja, der var du meget glad for.
Ja.
Men ikke, det var der ikke nok, der var meget glad
det
for.
Det var der åbenbart
nej,
ikke.
Sådan er det jo.
Nej.
Demokrati, ja. Bodil-demokratiet har talt.
Ja.
Fedt.
Nå, men sådan andre ting, hvad der sker, så har vi jo set en vist omtalt dokumentar.
Det har fyldt
om
hele
en vis præsidentfrue.
Ja.
Melania.
Oh, shut up.
Som endelig har fået
jamen for helvede, hvis ikke jeg skal det sekund, der ikke er nyhed om hendes mand, så er det kraftedeme at nyhed om hende.
Ja.
Altså, det er jo,
Men det er jo vildt, at det her, det er jo en dokumentar, som er finansieret af Jeff Bezos, firma Amazon Prime Video.
Drobighed. 40 millioner.
40 millioner dollars i den her kostede produktion, plus man gidsner om 35 millioner i marketing.
Ja, ja.
Oveni.
Ja.
Den, og så er den jo meget problematisk, og det er jo også en del af, jeg tror, grunden til, at den også bliver boykottet tydeligvis, er jo det Brett Ratner,
Der er også mange historier.
Det er jo også et mærkeligt valg, men han er en stor MAGA-fan og stor Trump-ven.
Ja. Brad Ratner var en kæmpe stor instruktør engang, fordi han lavede nogle ret store hits med, hvad var det, X-Men og tilbage med Rush Hour-filmene. Og han blev sådan en golden boy i Hollywood. Altså, han lavede også Red Dragon og altså Hannibal og opfølgeren. Så han har lavet rigtig mange fede film, og film, som jeg faktisk synes er rigtig fede, men så var det netop, at
han... Du skulle ligesom, have instrueret Oscar-showet.
Ja. Og så faldt han altså på en...
Så blev han fyret derfra.
På en MeToo-ting, fordi han er blevet...
Så dukkede der, begynder der at dukke rigtig dårlige historier op om, hvordan han har været meget grænseoverskridende.
Men han har altså fået free access til Melania. Og det er i de 20 dage, inden at Trump bliver indsat som præsident. Som jo åbenbart er en meget vigtig periode at få dækket af uvisse årsager. Vi har endnu ikke set filmen, men vi vil virkelig gerne se den. Jeg tror godt, vi kan love, at vi kommer til at anmelde den.
Jeg vil virkelig gerne se den.
Ja.
Eller, jeg ved ikke.
Nej, jeg vil virkelig gerne anmelde den.
Ja. Nå, det er rigtigt. Det er det, vi gerne vil.
Det vil vi gerne. Jeg har ikke lyst til at se den, men vi vil gerne anmelde den. Og det betyder desværre, at vi skal se den. Men
historien, som virkelig nåede til, det var jo, at den så har premiere i England, for eksempel, i denne her uge, lige her for 2 dage siden.
De havde jo officielt White House premiere i lørdags, og samledes en håndfuld af de allerstørste pinger. Altså Apple bosser, Amazon bosser, alt i Det Hvide Hus. Og nærmest på klokkeslættet, hvor at ham Pretty der, han blev slået ihjel i Minneapolis, der sad de og hyggede sig med kanapéer og så en Melania-film inde i Det Hvide Hus. De var lidt ude i sådan en... de havde svært ved at dominere nyhedsfladen med den her historie med filmen. Og alligevel så kom den jo så selvfølgelig masser frem, fordi det er altså ret vildt, det her projekt. Hvordan hun er blevet sådan en centrum for den her historie, og selvfølgelig, eller den her film, og hvordan at jeg har svært ved at forestille mig, at den er særlig kritisk.
Nej, der er for eksempel ikke ret meget om forholdet til Epstein, og der findes jo virkelig mange fotos af Melania og Donald sammen med Jeffrey Epstein. Ikke? Altså,
men vi har ikke set
for eksempel.
Vi har jo ikke set den. Vi kan ikke bedømme den. Det kan være, det er et mesterværk. You
men i hvert fald ned til premiere i UK, hvor i biograferne, hvor den simpelthen på åbningsdagen til klokken 3 forestillingen solgte 1, og til 18 forestillingen solgte 2, og så om aftenen, så den nåede op faktisk på åbningsdagen på 27 solgte billetter.
Ja, jeg vil også sige, det er våget at sætte den her film op i skal vi sige, steder, hvor at man ved, at der ikke er et publikum. Fordi der er altså steder i USA, hvor der er masser af publikum til den her film. Den kommer til at, og jeg har læst lidt op på det også, den går fint i Texas. It's fine. Der
no
er
wonder.
Nej, men det. Altså, og den kommer sikkert også til at gå fint i Florida og alt sådan noget. Den har faktisk potentiale til at gå hen og blive den størst sælgende dokumentar i USA nogensinde, fordi den bare ikke er særlig høj. Og hvis de bare kommer op og tror, at det er at tjene $5 million eller et eller andet, så har det været den mest succesfulde dokumentar. Altså åbningsweekend for en dokumentar. Ikke? Så der skal nok komme masser af positive historier om, hvor godt det er gået med lanceringen af den her film.
Jeg så traileren.
Ja.
Og jeg må bare sige, altså jeg forstår, jeg er glad for undertekster, fordi der er tit, jeg simpelthen ikke forstår, hvad Melania siger.
Nej. Men det er jo, det er sikkert mange, der ikke gør.
Jamen, der har også set kritikpunkter, at man faktisk ikke helt forstår.
Jeg er i hvert fald meget spændt på scenen. Jeg er ikke så spændt på, fordi, altså, sure. Det er bare endnu et stykke propaganda fra den der Trump-maskine.
Ja, det er ren smør og flødeskums.
Og det er vi ligesom vant til. Nu er det bare ligesom hende, der er grænsekagefiguren, og så er det det. Hun fylder sgu egentlig ikke særlig meget, synes jeg ellers, i mediebilledet. Men jeg glæder mig til at se det. Altså, jeg glæder mig til at se, hvad de har lavet.
Jeg vil gerne,
hvis det har altså, en berettigelse.
Der er faktisk nogle ting, jeg gerne vil vide om Melania.
Ja.
Jeg vil gerne vide alle de der billeder, vi har set og videoklip, hvor hun ligesom hele tiden skubber Donalds hånd væk og ikke gider holde ham i hånden, for eksempel. Eller står og rynker på næsen af ham. Er det fordi han lugter, eller hvad? Altså, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad er det, der foregår i de der billeder? Hvad er der foregået op til, at hun ikke vil holde ham i hånden på officielle billeder?
Yeah, I don't know.
Nå, men det vil jeg gerne vide.
Ja, det kan være, du får noget af svaret i den her film. Den har altså premiere her lige nu i amerikanske biografer og engelsk også. Kommer lidt i distribution i bio. Og så dukker den selvfølgelig op på Amazon. På
jamen, vi ved jo ikke, hvornår vi kan se den her
nej,
i Danmark.
Nej, der er ikke nogen dato for nej. Amazon. Det kommer lidt an på, tror jeg, hvor godt den går i biffen. Fordi så skal de vride nogle dollars ud af
det. Hvor godt eller hvor dårligt?
Ja, ja, ja. Nu må vi se. Vi skal nok opdatere jer på historien om Melania-dokumentaren, som den udvikler sig.
What to Watch. Filmanbefaling.
Ja, lige som vi har tømt popcorndåsen under Die My Love, så skal vi ud og fylde den igen, fordi nu skal vi virkelig hygge os med The Voice of Hindrajab.
Det er fandme ikke en popcornfilm, Kasper.
Det er så langt fra en popcornfilm, jeg tror, jeg kan komme.
Ja.
I hvert fald i år.
Og du har mere brug for lomseklæde.
Jeg har brug for en udgang. Jeg har brug for en emergency exit. Fordi det er altså virkelig hårde løjer, det vi kommer ud i. Og så igen, den er jo, det er jo en historie fortalt på en særlig måde. Det kan vi komme ind på. Hvad er det, den handler om?
Jamen, den handler jo om en virkelig begivenhed, desværre, som fandt sted kun for 2 år siden. Slutningen af januar i 2024. Under den her Israel-Gaza-krig. Hvor israelerne og israelsk militær jo sidder på magten og sidder og sønderbomber alt, hvad de kan komme til. Her møder vi, filmen udspiller sig i en wonder-occasion hos Røde Halvmåne Alarmberedskabet, som sidder og modtager de her alarmopkald og prøver at, så godt som muligt at hjælpe de mennesker, der ringer ind.
Det er rent den skyldige. Vi ser dem, ja. Og vi ser ikke resten af verden. Det er kun det kontor.
Og det er jo fiktion. Selvom den er baseret på virkelige begivenheder,
ja.
Så er den ikke rigtig en dokumentarfilm. Men skal det så siges, at instruktøren benytter sig af de rigtige audio, altså lydoptagelser.
Yes.
Og det giver jo det der mærkelige sådan, grænseoverskridning mellem fiktion og virkelighed.
Ja, og det skal vi selvfølgelig også lige snakke lidt om. Jeg har noget trailer, så I lige kan komme ind i, hvad det er, filmen har af stemning.
Hallo? شو اسمك انت؟
انا مش حماده كل ده انا عملته فيني ماما بنت حالي
بعدي
Ja, yeah, der hører I så stemmen, Hindrajab Rajabs stemme, som den jo også hedder på dansk.
Som er den her 6-årige palæstinensiske pige, og nu skal jeg se, om jeg kan prøve at fortælle referatet af den her film, uden at begynde at græde, fordi jeg har faktisk oplevet mig selv 2 gange, hvor jeg skulle fortælle andre om den her film, og så har jeg simpelthen begyndt at tude, selvom jeg ikke sad og græd, mens jeg så filmen.
Nej.
Hvilket var sådan et mærkeligt paradoks i virkeligheden. Men det er jo mere fordi, at den faktisk har ramt mig efterfølgende mere. Men 6-årige Hindrajab får kontakt med de her mennesker hos Røde Halvmåne gennem en onkel i Tyskland, som siger, min niece er i den her situation, vil ikke godt ringe til hende på det her nummer. Og så får de kontakt med hende. Og hun ligger i en bil, hvor alle omkring hende, hendes familie, mellem onkler, tanter, fætter og kusiner, alle sammen er døde, fordi de er blevet skudt.
De ligger sover, siger hun.
Ja, det tror hun jo. Men så ved hun det jo godt lidt, så ja. Viser det sig senere. Ja. Så kan hun ikke ligesom være blind over for virkeligheden. Ikke?
Ja.
Og så finder Røde Halvmåne ud af, at der holder faktisk en ambulance 8 minutters kørsel derfra. Men en ambulance kan åbenbart ikke få lov til at bare køre afsted og hente og hjælpe. Der skal man simpelthen have tilladelse fra det israelske militær.
Man hører jo på samtalerne med hende, og det hun siger, at hun er altså midt i et slag eller en krigszone. Der er krig der, hvor hun er. Der bliver skudt, der er tanks, der er eksplosioner lige der, hvor hun er. Så ja, helt naturlige årsager kan de så ikke bare sende en ambulance derind, men som du siger, det er også i denne her særlige zone, hvor man skal igennem det her ekstremt langsomme bureaukrati for at...
Måske også med vilje langsomt.
Ja, selvfølgelig. Ja. For at kunne finde en mulig løsning. Det er jo sådan et enormt benspænd. Nu er jeg den skyldige, men der er jo flere af sådan nogle film, hvor at man er fanget i det ene space, og man er kun der, og så bliver man ligesom... så er det denne her, at man bygger billederne ind i sit eget hoved. Og det gør man jo også her, når man hører hende Rajab fortælle, hvad hun oplever. Mm. Man ser intet, men jeg har det jo også, som du nok også selv har, jeg har jo billederne inde i hovedet.
Ja.
Og dem kan jeg se, efter jeg har set filmen.
Ja.
Jeg har det, som om jeg har set de billeder inde i mit hoved, af denne her tankstation, hvor hun er, og hvordan der har set ud, hvor hun er, og så videre. Og det er så vildt, at det greb, altså, som jo selvfølgelig er det er jo en økonomisk billig løsning på at fortælle en historie, men det er også en virkelig, virkelig effektiv måde at fortælle den her historie på.
Ja, men det er jo også mere end bare økonomisk, vil jeg sige. Altså, det er jo, der er jo et kunstnerisk valg bag, fordi og hvis man skal tænke i, hvad alternativerne ville have været, når det nu er en fiktionsfilm, så ville det have været, at hun... Kauta Benhania, som har lavet Four Daughters tidligere, og The Man Who Sold His Skin, som begge to har været Oscar-nomineret i øvrigt. Altså, så ville alternativet jo have været, at hun udspillede de her scener dramatisk, i forhold til, at vi så hende Rajab i bilen, og hvad hun oplever, og hendes point of view, og alle de der ting. Og så tænker jeg, så ville det også have nærmet sig noget meget mere manipulerende, og noget, som godt kunne nærme sig sådan lidt bad taste i forhold til, at vi taler om en lille 6-årig pige.
Ja, fordi så bliver det nemlig udnyttelse eller exploitation.
Og det ved jeg har været nogle af Carters overvejelser i forhold til, hvorfor hun har lavet den præcis på den her meget stramme one-location-agtige måde, som jo er et benspænd for filmen. Det vil jeg så også sige, altså, fordi den rent filmisk, billedmæssigt jo ikke er super interessant.
Nej, det er jo det er meget straight, kan man sige. Men til gengæld så giver det jo god plads til de skuespillere, der udfylder rollerne som de her hjælpere, som jo hver især bliver sat meget klart op. Det er jo meget klart, hvad det er for en slags mennesker, hvilken position de har, selvom jeg ikke har nogen anelse om, hvordan det her lige fungerer. Man bliver lynhurtigt ført ind i, at det er ham, der har ansvaret for det her, og han har ansvaret sådan, og det har han ikke.
Og som hver repræsenterer jo forskellige menneskelige sider, fordi der er dem, der sådan bliver, du ved, grebet af ilden og tænker, vi må gøre noget, og vi må gøre alt uanset hvad.
Ja.
Og så er der jo ham der, den rationelle, som er sådan, vi må følge reglerne, fordi det er spillet. Sådan er politikken omkring det lige nu.
Det er ham chefen, ikke, som er jo tvunget til at tænke rationelt, fordi han har den her der planche på sin væg med alle de ambulancechauffører, han har mistet, og han har en regel, at hvis der kommer et mere ansigt op på den planche, så holder han op.
Mm.
Så han vil virkelig gerne sørge for at beskytte den ambulance. Men det er lige præcis det, der som synes jeg er spændende ved den, og løsningen på det her med, at det er så meget en grænse, man skal gå til, og hvis man går over den, så falder det sammen i henhold til at være manipulerende, netop som du siger med det eksplositive.
Mm.
Og man kan sige, det at du ikke ser de her billeder, er jo en, det vi kalder en fremdungseffekt. Du ser jo ikke billederne, men du ser
hører
dem jo.
Kun lydklippene.
Du hører dem, og du ser dem ind i dit hoved. Du ved, gå udmærket. Du kan jo godt se det for dig. Ikke? Og så er der altså også det her med musikken. For normalt vil musik jo være sådan en manipuleringsledetråd, så fortæller musikken også, hvad vi skal synes og hvad vi skal føle. Der er meget lidt af det. Og når det er der, så er det mere til at bygge tension op, altså spænding, ikke i en underholdende sans, men det her med, at det bliver meget anspændt, nogle af de her situationer, hvor musikken lige kommer ind og lige skubber lidt til den. Men ellers er der ingenting. Og så er det jo bare de her mennesker. Altså de her redningshjælper, som jo har tydeligvis har lavet det her længe og er meget professionel og uddannet til det, men som altså lige med denne her sag kommer meget langt ud på dybt vand, og så ser man, hvordan de reagerer på forskellige måder.
Mm. Hun bruger jo, altså der er jo sådan, udover lydklippene, så er der faktisk et andet sted, hun også overskrider den der grænse mellem dokumentar og fiktion, fordi på et tidspunkt, så ser man en af deres kollegaer, som filmer dem på mobiltelefonen. Mens de sidder og taler med Hindre Jab på telefonen. Og inde i mobiltelefonen, så er det faktisk det virkelige klip. Ja. Altså, hvor man ser de virkelige mennesker inde i klippet. Det er bare en meget interessant lille detalje og en måde at bruge altså dokumentarmaterialet fra virkeligheden.
Og det er jo selvfølgelig et eller andet sted en film, der meget let kan bruges politisk, fordi den er så brand, altså den foregår i så brandvarm en politisk sag. Men jeg synes jo, at filmen for sig, som den er, nærmest er apolitisk. Fordi ja, så vi har med Palæstina at gøre, eller Gaza at gøre her, men det er de menneskelige oplevelser, der er i centrum, og det er dem, der bliver formidlet. Og det er ikke fordi, at der står et eller andet telefonnummer, jeg skal ringe og donere tilbage efter, eller noget den stil. Den er ikke som sådan en budskabsfilm. Og der vil jeg sige, at det lykkes overhovedet at kunne lave det, uden at jeg føler, at du ved, det er en del af en eller anden politisk diskussion.
Altså, jeg synes, det sidste, du siger rigtigt, men jeg giver dig ikke ret i, at det er en apolitisk film. Ja. Så det er jo høj grad en politisk film. Men det der er, synes jeg, det fornemme, det er, at hun faktisk, Kauter, er så tilbageholdende i sine virkemidler til, at det lige præcis ikke føles sådan. Altså, hun prøver at fremvise faktualiteter omkring, hvad sker der, hvad ved vi om, hvad der skete, hvad blev der sagt der, hvordan reagerede folk ind i alarmcentralen. Det er det, vi gør, uden at hun så pynter på virkeligheden. Men så må vi egentlig selv tænke, at hvor er det dog menneskeligt fattigt af et system, af et militær, at man ikke kan, at man skyder uskyldige børn. Og det er jo virkelig, og det er jo mega politisk. Altså, og jeg hørte her, at jeg læste en artikel, at der er jo over 200 palæstinensiske børn, der har i hvert fald mistet livet under den her konflikt. Og det er jo altså dræbt bevidst. Og der er ingen, og det tror jeg aldrig nogensinde, der bliver nogen, der bliver holdt til ansvar for det. Ej. Og vi kunne alle sammen blive enige om, uanset hvilken side man er på i Israel-Gaza-konflikten, at der er i hvert fald ikke nogen børn, der skal lade livet. Så på den måde, så er der jo helt klart altså et politisk budskab. Og så interessant nok i forlængelse af det, så er der jo også virkelig store Hollywood-navne, der har lagt støtte til den her film. Altså vi har en Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Spike Lee, Michael Moore, Alfonso Cuarón, som alle sammen er officielle.
Jonathan Glazer.
Som alle sammen er officielle støtter af den her film, og også selvfølgelig i forhold til Oscar-kapløbet, hvor den er nomineret i bedste internationale feature.
Det kan betyde alt muligt, at man har en executive producer credit, eller en producer credit, som office producer, så er man involveret i produktionen af filmen. Executive kan være, at man hjælper dem på vej, eller man har været hjulpet med adgang eller access til nogle mennesker, eller et eller andet.
Ja, fordi de støtter, så skaber det en interesse, og som Kauter selv sagde i det interview, lavede med hende, det kommer op på What to Watch. Altså, at det hjælper klart sådan en film som hendes på vej, fordi det er en lille film.
Den er
film.
Helt vildt lille.
Ja, og som hvis den ikke havde haft de støtter, jo måske ikke ville være blevet set eller omtalt på samme måde.
Men jeg synes, det er hendes egen fortjeneste. Mm. Altså, når man ser, hvordan hun har lavet den, de valg, hun har taget, og at jeg ikke føler mig stopfodret. Netop, du kan sige, ja, det er skal vi kalde en politisk film, men jeg føler mig jo ikke stopfodret med det politiske budskab, fordi det er den menneskelige historie, der står i centrum.
Ja.
Og det her kunne jo, groft sagt, have udspillet sig i alle mulige andre konflikter. Mm. Det er det, jeg tager med fra den, og det er det, som er forfærdeligt at vide. At selvfølgelig er det forfærdeligt, at det faktisk er en sand historie, vi sidder og ser udfolde sig. Den der grænsen mellem, altså det er jo jeg skal være den første til at hoppe og springe fra, når film begynder og du ved, pushe en agenda.
Og prop noget ned i halsen på dig. Ja, det ved vi, Kasper. Det hedder
her,
du.
Jamen, denne her slags især, ikke? Nu skal jeg komme og fortælle dig, hvad du skal synes og hvad du skal føle. Ja. Shut up. Mm. At jeg kan se den, når hun har lavet en film, hvor jeg, som jeg kan se på den her måde, og være sådan helt med den og bag den, og synes, at den er fantastisk.
Så du var med undervejs, mens du sad og så den?
Ja, det var jeg, fordi... Altså, og jeg låser jo lidt, som jeg gør i... Eller ikke låser, men jeg bliver meget kølig i sådan nogle kriser. Når jeg bliver udsat for kriser, så bliver jeg meget kølig og bliver meget rationel. Så kan jeg det være, at jeg reagerer senere. Så jeg vidste jo også, du havde jo også forberedt mig virkelig godt på, at det ville blive hårdt det her. Så jeg vidste jo godt, hvad jeg skulle ind til. Men til gengæld, så havde jeg, følte jeg jo, havde masser af også plads i min oplevelse til rent faktisk at sidde og nyde det, som hun har gjort. Fordi det er så flot. Og hele tiden være spændt på, hvor går hun nu hen, ikke? Så jeg havde sådan en meget filmoplevelse med den, eller filmskaberoplevelsen, kan man sige.
Ja.
Og selvom at det jo, altså jeg lukker jo nøj sikkert ned for
det emotionelle. Det er også en distancering på en eller anden måde.
Det er en distancering. Og det vil man gøre. Altså det er der mange, der vil gøre, når de ser den. Det er der ikke noget galt i. Du kan ikke reagere forkert, når du ser den her film. Men du vil helt sikkert, folk vil reagere meget forskelligt, når de ser den. Og ikke fordi jeg tror, der er mange, der kommer til at se den, fordi det er ikke sådan en, man kan løbe af biografen og ser. men det er stadigvæk en film, jeg synes, vi hele hjertet kan anbefale.
Helt klart.
Fordi det er en stor, stor oplevelse, som I kan høre, er der masser at snakke om bagefter. Og ja, det kan da godt være, at man lige går med nogle lidt ubehagelige billeder inde i bagefter. Men det synes jeg helt klart, at det er værd.
Mm. What to watch. Ugens lytter anbefaling.
Det er
Niels. Hey, ja, hvor hyggeligt. Hej, Niels.
Goddag med jer.
Det er What to Watch, der ringer.
Jamen, det havde jeg næsten gættet. Tak for det.
Vi har altså rykket lidt rundt på tiden i dag, og du har været meget elskværdig og medarbejdsom her, så det har været virkelig rart at kunne skubbe dig lidt. Men du er der nu. Hvad forstyrrer vi dig midt i?
Jeg er på arbejde.
Og hvad er arbejde?
Noget af arbejde. Jeg er handicaphjælper.
Ah!
Okay. Ja.
Så du er hjemme og assisterer?
Ja. Ja, det er jeg. Det er i privat hjem, så jeg er...
Så har du lige fået lov til at tale i telefon med os alligevel?
Jeg har simpelthen bedt om et par minutter også fritid her.
Du må hilse mange gange og sige, at du opfylder en vigtig rolle for samfundet lige nu. Vil jeg komme med?
Jeg har aftalt, at de må så høre afsnittet her, hvis det, hvis det bliver sendt.
Ja, men det gør det.
Det kan du bande på, det gør.
Men er du sådan en filmnørd, Niels, eller hvordan vil du betegne dig selv?
Jeg vil så nok sige, at jeg er serienørd.
Spændende.
Ah, okay. Ja.
Det er ligesom det, jeg ser mest af. Helt sikkert mest af. Jeg ser næsten kun serier.
Ja.
Vil sige, vores lyttere plejer altså også mest at anbefale film, så det er helt rart, hvis du har taget en serie med.
Jamen, jeg har en serie med, og jeg synes ligesom, når man sidder derhjemme om aftenen, så er det meget nemmere at finde en god serie sammen med konen, end at finde en god film.
Ja, okay.
Har du en god serie, så kan du ligesom se den mange dage træk.
Jamen, så er man sikker. Så skal man ikke sidde der og vælge.
Så er du nemlig sikker. Nej, lige præcis. Ja, 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 ja. Og det er hver gang, du finder en anden. Det bliver sådan noget, hvad med den her film? Ja. Og så sætter man den på, og så bliver det sådan et eller andet CGI-helvede, hvor du bare zoner ud efter 2 sekunder.
Du hører tydeligvis ikke nok What to Watch.
Nej, men jeg ser tydeligvis heller ikke nok franske film.
Men Niels, vi glemte at spørge, hvor i landet du egentlig befinder dig
hen? Ja.
Ja, jeg bor i Gammelø.
Vi er over ved Silkeborg-egnen der.
Ja, lige mellem Silkeborg og Skanderborg. Det er sådan af Himmelbjerget.
Ja.
Du ved, hvor det er, Anne.
Ja, ja.
Godt, det er københavnerdrenge her, han er helt lost. Ja, det er bare Jylland. Fint nok. Du er fra Jylland. Godt.
Cirka i midten.
Ja. Så. Nå, men det er jo dejligt. Der er meget smukt derovre.
Der er meget smukt.
Ja.
Der er meget smukt.
Men Kenneth,
der sker ikke så meget, men der er meget.
Så har du tid til at se en masse serier jo.
Jamen lige præcis.
Du har taget en serie med til os. Du er, går jeg ud fra jo vandt lytter af What to Watch. Du ved, hvor meget vi kan boldre os i lytteranbefalingen. Det kan være hvad som helst. Så jeg er meget spændt på at høre, hvor vi skal hen. Altså, hvor gammelt er det, du har taget med?
Jamen, den er fra 23.
Åh, ikke så gammel.
Okay, det er
frisk. Den er ikke så gammel, hvis jeg må prøve at sætte scenen lidt, hvorfor jeg har valgt.
Ja, gerne.
Den her.
Ja. Ja.
Det er en Damon Lindelof-loved. Og hvis man lige skal have lidt om ham, så var det ham, der skabte Lost for mange år siden.
Mm.
Populære serie blev ved rigtig længe, og der
måske
var ikke rigtig nogen slutning. Lige præcis, og slutningen, den var sådan, den har fået en del kritik. Mm. Og så kommer han så videre for den, og så skaber han så den serie, der hedder The Leftovers.
Ja.
Yeah.
Hvis jeg skulle vælge en serie, som var min yndlingsserie, så var det The Leftovers. Det er ikke den, jeg vil anbefale i dag, men
no,
den skaber
okay.
han. Oh. Der er ligesom 2% af jordens befolkning, der forsvinder, og der siger han nemlig, for ikke at vide hvorfor, så der er ikke nogen slutning.
Fedt. Jeg kan godt lide dit trick, Niels. Nu har du nævnt to
serier,
før
to
du
serier.
Er nået til den, du
er. Bare roligt, der kommer mange flere. Jeg prøver at pushe dem ind, men bare lige, der er en lille mening med galskaben, hvis jeg skal gøre det hurtigt.
Så, ja.
At sæson 1, klart undervurderet. Sæson 2, i slutningen er der sådan 2-3 afsnit, hvor han ligesom er i en form for underverden.
Okay.
Hvor alting kan ske. Fuldstændig magisk. Så som tre, virkelig, virkelig god.
Mm.
Fantastisk afslutning. Og så i 19 laver han Watchmen, og i 23, nu kommer den! Nu kommer den! Min anbefaling.
Ja.
Miss Davis.
Miss Davis?
Miss Davis.
Altså, Danmarks seriedronning sidder foran mig, og er helt blank.
Den har jeg simpelthen ikke set.
Det er fantastisk ramt, det der.
Og grunden til, at jeg også har den med, det er, fordi den omhandler meget et emne, som I blev ved med at snakke om igen og igen og igen.
Ja.
Og den handler om en AI. Og det er jo meget aktuelt.
Okay.
Og det er, den her AI hedder Miss Davis, og den kommunikerer faktisk til alle mennesker på jorden igennem deres devices og fortæller, hvad de skal gøre for at blive lykkelige. Så på den måde har AI'en ligesom skabt den her lykkelige verden. Men der følger vi så vores hovedperson, Sister Simone.
Sister Simone.
Hun er gået i kloster for at undgå den her AI.
Okay.
Og den er skønt spillet af Betty Gitlin.
Men den blev solgt lidt på, der vækker, nu finder, der ringer der en klokke, den blev solgt lidt på at være sådan lidt action-agtig. Kan det ikke passe?
Ja.
I starten?
Så er de måske, jo, der er lidt action. Der er mange forskellige ting, både komik og så videre.
Ja, ja.
Og den er jo super sjov.
Ja. Så tror jeg faktisk, at jeg har set første afsnit af den. Ja.
Du har nok set første afsnit, og man har sikkert set billedet. Der sidder hun i nonnetøj på en motorcykel.
Ja, præcis.
Med sjal i hovedet derinde.
Ja.
Det var også et tilfælde, jeg fandt den egentlig. Men ellers så følger vi Sister Simone, som er gået i kloster. For at undgå af en, hun rider rundt på en hest og afslører tryllekunstnere som skamer folk. Og det er ligesom starten på det hele. Altså, det er meget syret, ikke? Men Miss Davis vil meget gerne have fat i Sister Simone. Og det får hun jo også, fordi at alle snakker med hende. Så når man snakker med folk, så ved man ikke, om man egentlig snakker med AI'en, eller man snakker med en person.
Mm.
Okay, det er sådan noget rimelig high concept science fiction.
Lidt af det, men alligevel også meget mærkeligt. Det er sjovt, når du ser det.
Hvorfor er du fascineret af den, Niels?
Jamen, det er jo nok fordi, at hvis vi tager, så skal vi måske lige hoppe tilbage til de der to afsnit fra The Leftovers, som jeg snakkede om.
Ja.
Fordi at der eksploderede mit hoved, da jeg så det. Jeg synes, det var så sjovt. Og han har taget stemningen fra de to afsnit, og ligesom prøvet at masse ind i hele serien her. Og Sister Simone kommer jo ud på en quest, hvor hun skal finde den hellige gral. Og på den her quest, jamen, der skal man bare sætte sig tilbage og nyde, hvad der sker, for du ved ikke, hvad det er, der sker, og det er så fjollet og dumt. Og noget af det er super sjovt, og noget af det er super mærkeligt, og måske ikke så sjovt. Men jeg elsker det, og jeg synes, den er mega fed.
Du kan godt lide det lidt gakket også indimellem.
Ja, det er nemlig meget gakket. Og sådan, der er også der er en skøn bikarakter, som hedder, nu slagter jeg hans navn, Chris Diamantolopoulos. Og hvis man ikke kender ham, han havde også en skøn lille bikarakter i Silicon Valley, hvor han havde en sjov, var en sjov joke med en bildør, sådan en millionær.
If you know, you know.
Her har han så verdens sjoveste joke med en mobiltelefon, som sådan en ongoing joke igennem det. Og det er sådan, det er hele stemningen af serien.
Okay.
Du har altså rimelig godt hegnet denne her serie ind, vil jeg sige, du har kridtet banen godt op. Altså, hvis man er inden for det, du har nævnt der, og hvis man ligesom er en Lindelof-akolyt og har været til noget af det her. Jeg vil sige, jeg er nysgerrig.
Altså, nu det er jeg faktisk også. Jeg, har sådan et,
jeg vil også sige, hvis I ser første afsnit og tænker, this is not for me, så lad være med at se afsnit 2. Så er det ikke for jer.
Okay.
Men hvis man synes, det er sjovt, så bare bliv ved. Og så nyd rejsen, den er virkelig sjov. Og det er ikke sådan, hvis man kigger på alle mulige lister over de bedste serier, så synes jeg tit, at Leftovers dukker op. Men jeg prøvede at anbefale den her, fordi jeg synes måske, den er lidt overset også.
Total overset?
Ja.
Det er en hurtig fornøjelse. Det er 8 episoder. Der er aldrig kommet en ekstra sæson. Jeg ved ikke, om
nej,
det
der kommer jo sjældent en toer fra Lindelof. Det har han måske lært fra The Leftovers. Nej, ikke fra The Leftovers.
Der var Lost, ja.
Lost, ja. Lige præcis.
Altså, jeg vil sige, selvom jeg har set afsnit 1, så gør du mig stadigvæk nysgerrig på at se videre, fordi det kan godt være, så tænker jeg, måske gav den ikke en chance nok.
Ja, det er jeg virkelig glad for.
Men det er også sjovt, som den sådan tematisk ligger lidt over i samme boldgade som Pluribus.
Ligesom, jeg skulle lige til at sige det.
Yes. Det har jeg nemlig også som et lille notat her. Ja. Jeg er sikker på, at Vince Gilligan ligesom har måske set den her og tænkt, det var godt nok et sjovt koncept. Måske vi kunne prøve at gøre det lidt anderledes, fordi det er Pluribus. Hvis man kunne lide den, det er faktisk rigtigt,
ja.
Altså, så kan jeg ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne lide den her. Mm-hmm. Det er sådan meget samme stemning. Og jeg elsker Pluribus, men der sker måske lidt mere i den her mistake.
Ved du hvad, du har overvundet os begge. Det er ret overbevist.
Det er godt solgt.
Ja, det er det. Det er det virkelig godt solgt. Du har brugt din tid meget, meget konstruktivt og kreativt her. Tusind tak, Niels. Det var en stor fornøjelse.
Ja.
Ja. Ja. Jamen, selv tak.
Skulle du en dag have lyst til at overbevise os om, at vi skal se noget andet, så skriver du altså bare til os, ikke også?
Jamen, jeg vil skrive igen, og det kan være, at jeg har en komedieserie.
Han har det allerede på
det. Nej, det ved jeg godt, hvad du vil sige.
Jeg har allerede.
Vi skal lige forbi nogle andre lytter også, men så kommer vi tilbage til dig.
Jamen,
okay?
Det er godt.
Det er godt. Kan du have en god dag?
Tusind tak.
Tak lige måde.
Hej.
Godt. Hej.
Hej.
God, hvor fedt.
Jamen, jeg fik lyst til at se den igen.
Jamen, det er også godt ramt. Ja. Altså, fordi det er sådan en, den kunne sagtens have været blevet stor, og kunne sagtens have været blevet kult. Den er måske lidt kult.
Den var lidt crazy. Jeg kan huske, jeg så det der første afsnit. Ja. Hvad er det her for noget?
Ja.
Altså.
Men Niels siger, hold ved.
Ja.
Og altså, her du med 8 afsnit, så er det jo altså hurtigt overstået. Ikke?
Ja.
Tak for det, hvis man har lyst til at være lytter og anbefaler på Watch to Watch, så skal man skrive til whattotalwatch@barometer.dk.
Du er simpelthen Maria i dag, der affyrer mailen.
Eller man kan skrive til os ind på Facebook eller på Instagram. Vi prøver at fange begge dele. Og vi er glade for, at det er Maria, som sagt, der sidder med ansvaret for det her. Det er hende, der sidder med køen og altid er stresset
men
og forvirret.
Men nu er på ferie, så nu er vi vikar.
Og nu er vi vikar, ja. Så, men I skriver bare, og så skal vi nok sørge for, at I kommer med i vores kø og får en chance for at overbevise om, at vi skal se et eller andet, som vi fuldstændig har overset. Tusind tak til Niels for denne her anbefaling. Det var ret fedt.
Ja.
Watch, watch.
Det var to lidt mørkere sager i dag,
Kasper. Altså, den, lige præcis denne her jingle passer ikke så godt til dagens episode. Popper popcorn her. Det har vi ikke gjort. Det var rart lige at få den over i popcornsporet, lød det til med ja. Miss Davis her ja. Til sidst. Men ellers så ja, det har været meget, to meget seriøse ture i biografen, vi har haft.
Ja. Og hvis man skal vælge en, så vil jeg sige Hindre Jabs stemme.
Ja. Yeah. Ja. Yeah. Jo, tjo, de, bum. Den er så mega
hård. Den er også
hård.
Nu. Og så kan man godt gemme Die My Love af en Ramsey måske ja. Til...
Men jeg synes, den er også bare mega hård. Jeg synes, de begge to er værd at se jo på. Altså, fordi de er relativt forskellige film, ikke?
Men Ramseys film er gudesmuk.
Ja, altså, det er virkelig ja. En biograffilm. På alle leder kanter, kan man sige. Det er her, det Hindre Rajab også, fordi det er en film, hvor du ikke skal kunne kigge væk. Ja. Altså, og det kommer man til, hvis man sidder og ser den derhjemme, tror jeg. Ikke? Mm. Så jo, to meget aktuelle biograffilm, der er værd at gå ind og se, altså med Die My Love og The Voice of Hindra Job. Næste uge,
ja.
Så skifter vi spor.
Ja. Kan du så huske, bliver det noget med agenter. Både på den ene og på den anden måde.
Der er totalt tema. Det er agent-tema næste gang.
Ja.
Oh my god, skal vi også have agent-nyheder? Men ja. det ser vi på.
Så skal vi tale om James Bond, måske, i pausen.
Der må komme Bond.
Men vi skal tale om The Secret Agent.
Yes.
Brasiliansk film, brasiliansk der er meget spændt til agent. Oscar. Mm-hmm. Og så skal vi tale om The Night Manager, sæson yeah. 2,
yes.
som er uden Susanne Bier denne her gang.
Men som stadigvæk er with a terribly British Tom Hiddleston, der yeah. render rundt og ikke er James Bond.
Ja. Yeah.
Men virkelig
og altså, Hugh Laurie
lige en kort for en kort bemærkning, men ellers så er han ude på nye undercover eventyr hvor han hele hans egen personlighed bliver sat på spidsen. Det er altså næste gang i Watch Watch. Anne-Lin Andersen, tusind tak for i dag.
Selv tak, Kasper
Christensen.
Det
var hyggeligt. Vi har slet ikke brug for hende, Maria.
Hvorfor vi håber, hun hygger og nyder sin ferie.
Ja, selvfølgelig. Ja. Helt, det håber vi. Og at du ikke kommer hjem med et eller andet brækket ben. Fordi
ikke noget brækket ben.
No.
Men så har hun jo tid til at sidde og se ting.
Åh, det kunne være den store løsning. Ud på løjpen med dig. Find den sorte løjpe med det samme. Og så bare kaster ned af den. Nej, vi høres ved næste gang. Kan I have det godt?
Hej.
Det her var Watch Watch med Anne Lind Andersen, Kasper Christensen og Maria Monson. Husk, du også kan finde Watch Watch på YouTube, Facebook og Instagram. Find flere anmeldelser på YouTube og Facebook. Watch to Watch.